ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ዕዱም ኣለኒ ኣታዲ ክብሎ ኣቱም ቁርቢ ፅገም እየ። ምክንያቱ ብባህልና ብቋንቋና ንብዕድመ ዝዓበየ ብተመክሮ ብፍልጠት ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ከም በዓል ፕሮፌሰር በረኸት ሃብተ ስላሴ ኣቱም እዩ ዝበሃል። ግን መፅሓፍ ስለ ዝፀሓፈ ኣታ ክብሎ ክደፍረ እንድሕር ኣቱም በለኒ ኢልኒ ከዓ ክእዘዝ እየ። እንታይ መስለካ ፕሮፌሰር?
ኣታ በለኒ ተጋዳላይ ካብዚ ኸም ኩሉ ግዜ ጀሚረ ለሚደየ ኩሎም ከም ደቀ እዩ ኣታዮም ዝብልኒ ኣቱም ድሓር እንታይ ይብሎ ኣነ ንእግዚኣብሔር ዶ ኣቱም ትብሎ ኢኻ ድሓን ኣቕርቡን ኢለ
ፅቡቅ ሓደ ቐሺውን ከምኡ ኢልኒ ኢሉኒ ኣቱም ፀሓፊ እዩ ሕጂ ኖ ንእግዚኣብሔር እኳ ኣታ ንብሎ ስኒ ኣታ ትብልካ ንፀገም የብለይን እብለኒ ኩሉ ግዜ ግን ምጉት ኣለና እቲ ቋንቋና ኣቱም ናይ ዝብል ክትብል ስለ ዝገብረካ እቲ ባህልና እውን ከምኡ ስለ ዝፀናሕቲ ናይ ኣቦታትና ኮንዶ ፈሪሱ እንዳበልና ቅርቡ ንስከፍ ኢና ዕድል ተሂብካኒ ወይ ከዓ ብተጋዳላይ ብዓይኒ ፀሓፋይ ተርእካ ግን ኣቱ ኣታ እንዳበልኩ ክፅዋዕካ ክደፍር እሞ ይቀኒለይ ፕሮፌሰር በረኸት ሃብተ ስላሴ ብዙሕ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኹን ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ብኣፍሪቃ ከምኡውን ብኣህጉራዊ ደረጃ እውን ፍለጥ እዩ። ብዙሓት መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ እዩ። ካብቲ ብዙሕ ኣበርክትኡ ብፍላይ ድማ ብታሪክ ኤርትራ ከም ናይ ፈላሚ ቅዋም ፀሓፊ ዝፀሓፈ እቲ ዝፀሓፎ ቅዋም ግና ዘይተተግበረ ተባሂሉ ንኩሉ ግዜ ዝዝከር ሰብ እዩ። ኣብቲ ርእሲ ኩሉ ስራሕቱ ማለት ይቐኒለይ ደጊመ ብፍላይ ብዛዕባ እዛ ሕጂ ፅሒፍካ ዘለካ ሓዳሽ መፅሓፍካ ዲፊያንስ ትብል ኢና ክንዕልል ከምኡውን ሕልፍሕልፍ ኢልና እውን ተንካልኦት ፅሑፋትካ ብዙሓት ታንቢበ ስለ ዘለኹ ደፊረ ክዛረቡን ክእል ይመስለኒ። ይቐኒለይ ደጊመ ሕራይ ብዙሕ መፅሓፍቲ ኢኻ ፅሒፍካ ከምቲ ዝገለፅክዎ ብዘይካቲ ኣካዳማዊ ፅሑፋት ምስ ናይ ገዛ ርእስኻ ኣተሓሒዝካ ታሪክ ብዛዕባ ቃልሲ ኤርትራ ከም በዓል ካልእውን ዘ ክራውን ኤን ደ ፔን ዝብል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ማለት እዩ ውንድድ ኔሽን ዝበሉ ብዙሕ መፅሓፍቲ ኣሕቲምካ ብካልእ መልክዕ ድማ ከም ራይዲንግ ዘ ወልዊድ ኣብ 1993 ሕጂ ድማ እዛ ዲፊያንስ ትብል ብመልክዕ ልብወለድ ኣቕሪብካ ኣለኻ። ምዝ ዝተኣሳስር ኣጋጣሚ ኮይኑ እዘን ናይ ልብወለድ መፅሓፍቲ ከምቢቤየኒ እዚ ትሕዝቶ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ታሪክ ዝሓዘ እዩ። ንኣብነት ኣብታ ሓንቲ ከም ታሪክ በዓል ናይ በዓል ጀነራል ኣማን ሚኬል ዓንዶም ገዛእ ርእስኻን ካልኦት ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ናይ ልብወለድ ስም ተዋሂቦም ታሪኮም ተፃሒፉሎ ንምንታይ ከም ዘለዎ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ጌርካ ከተቕርቦ ዘይደለኻ ንምንታይ ካ ብመልክዕ ልብወለድ ክቐርብ ተደልዩ?
ስነ ፅሑፍ ኣብ ህሉ ኩነታት ተደሪኹ ክፅሓፍ ከሎ ምክንያቱ ህሉ ኩነታት ንድሕሪ ብዛዕባ ሰብ ፅሒፍካ ሂወት ታሪኹ ናይ ጀነራል ኣማን ታሪክ ኣለዎ። ብጣዕሚ ክቡር ዝኾነ ታሪክ እዩ። ምስቲ ናተይ ናይ ናይታ ልብወለድ ሓሳብ ብዛመድ ስራሕ ዝነበረ ኣብ ናይ ዋንቲ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ከዓ ንእሽቶ ግደ ስለ ዝነበረትኒ ንጀነራል ስለ ዝፈልጦ ቀዲመ ፀቢቀ ስለ ዝፈልጦ ብኡ ክጅምር መሪፀ ነቲ ታሪኩ ብልብወለድ መገዲ ምግላፅ እውን ነቶም ሂወት ታሪክ ክፅሕፉ ክእለትን ምልትን ዘለዎ ሰባት መገዲ ምክፋት እዩ ክኸውን እዩ ዘሕፍርዮ ብዙሓት ሰባት ሓቂ መስልዎም ገሊኦም እውን ክህብለይ ከለዉ ኣብዚ ከምዚ ከምስ ኣማን ተዛረብካ የብሉኒ ልብወለድ እዩ ኣነ ከም ተዛረብክዎ ኣይተቆፀርዎ ግን እፈልጦ የ ጀነራል ኣማን ኣብ ስርሑ እውን ኣብ ሓደ ርክብ ነይሩና እዩ። እዚ መፅሓፍ እዚ ግን ልብወለድ እዩ ኩሉ ቲኣውት ዝገልፀ ኣብኡ ዝቀረቡ ገፀ ባህርያት ካብ ሓሳብ ዝወፅ እዮም ካብ ልብወለድ እዮም።
ግን ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ እዩ ማለተይ እቲ ኣብኡ ዘሎ ፍጻሜታት ዳርጋ ንፈልጦ እዩ ደርጊ ምምፃእ ሃይለስላሴ ምፍራስ ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት ዘንፀባረቕ ነገራት እዩ። እቶም ሰባት እውን ብግሉፅ ክተለልዮም ትኽእል ኢካ እዚ ክስቶ እዩ እዚ ክስቶ እዩ ሽሞም ዋላተ ዘይተገልፀ ስኒ እዚ ዶክተር በረኸት እዩ እዚ ክስቶ እዩ እንዳበልካ እስክትፈልጦም ትኽእል እዮም እቶም ባህርያት ኣብኡ ዘሎ። ንምንታይ ካ እሞ ብሽፉኑ ክትገልፁ ፈቲንካ ማለት እዩ ወይስ ነፃነት ክህበካ ከም ድላይካ ሓሳብካ እውን ክትገልፅ ኢልካ ዲኻ ኣብዚኣ ክፈልጥ
ዕላማይ እዚ ኣብኡ ተገልፀ ታሪክ ምስኩሉ እቲ መቕፅ ጀሸናኻቱ ህዝቢ ክፈልጦ ኢለ ግን መገዲ ከዓ ከፊትን ብዛዕባ ጀነራል ኣማን ከም ሰብ ክፀፍም ዘለዩ ዝደልዩ ሰባት መንገዲ ከፊት ኣለኹ ክብል ይኽእል። ንዓይ ግን እቲ ፍፃመታት ናይ ምስ ኣማንቲ ዝሪኽዎ ዝተዓዘብክዎ ኣብቲ እዋን ዘተገብረ ፍፃመታት ኣገዳሲ ታሪክ ስለዝኾነ ብኡ ከም መበገስ ገይረ ዮ ኣብኡ ዝነበሩ ገፀ ባህርያት እውን ከም በዓል መንግስቱ ዋላ እውን ንፅላእ እዮም ብሪ ኣገዳሲ ዝኾነ ታሪካዊ ትራ ተፃዊት እዩ ክዝበልፀ እውን ኣይገድን እዩ ናይ ታሪክ ዝንባል ኣለኒ እዛ ታሪክ ንበቤ ምስ ሕጊ ክምሃር ከለኹ እውን ታሪክ ብዙሕ ንበበረ ስለዚ ናይ ታሪክ ምንባብ ዝንባል ስለ ዘለኒ
ናይ ልብወለድ ስራሕ እውን መበገስ ገይረ እዮ። ስለዚ ልብወለድ ከም ዝርዳእኒ ዘሎ ትፈትዩ ኢኻ ማለት ከም ዝርዮ ዘለኹ ብፍላይ ኣብዛ ሕጂ ናብዛ ሕጂ ማለት ትማሊ ኣብ ዝለንቅነ ስለ ዘንበብካ ማለት እዩ እዛ ዲፋያንስ ትብል መፅሓፍካ እውን ብልብወለድ መልክዕ እዩ ኣብዚ ዓበይቲ ነገራት ኢና ተላዒሎም ዘለዉ ማለት እዩ። ሎሚ ዓለም ብሕሉፋት የማናውያን ሃገራውያን ንስደተኛታትን መጻእተኛታትን ትፍንፍነሉ ዘሎ እዋን እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ምዕቡል መራኸቢታት ተጠቃሚሙ ህዝቢ ካብ ዝወርዶ ጭቆናን ድኽነት ንምህዳም ናብዘን ሕሉፋት ነፀግቲ ስደተኛታት ዝበሃላ ሃገራት ማለት ኣብዚ እዋን ፈሬን ኮይነን ዘለዋ ኣብ ምህዳም ናብአን ናብ ምኻድ ይርከብ ኣሎ። ከምቲ ኣብቲ መፅሓፍካ ዘሎ ጀርመናዊ ስቴፈን ስሚት ዝበሉ ውሕዳት ግና ሰብኣዊ ውሕልና ዘለዎም ሰባት ነዚ ዓለም ገጢሞዋ ዘሎ ታሪካዊ ናይ ስደት ብድሆ ክገጥሞን ክስዕርዎን ይከኣል ዶ ኢልካ ትሓስብ? ናይ ቀጻሊ ሰብኣውነት ወይ ሂማኒቲ ኣበየናይ ናይ ሞራል ባይታ ተመርኪዙ ዩ ኸይድ? ክልተ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ኣዝዩ ሕሉፍ ዝኾነ ነገር ሰባት ናይ ምንጻግ፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ሰባት ናብቲ ዝንፀጉሉ ዘሎ ቦታ ናይ ምኻድ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ኩነታት ኢና ዘለና። ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ናይ መፅሓፍካ ፅሑፍ ዘሎ ማለት እዩ ብልብወለድ መልክዕ ድኣ ይኹን እምበር ዓብዪ ትሕዝቶ ሒዙ እዩ ቀሪቡ ዘሎ። ስለዚ እዚ ከመይ ና ክነተዓርቆ?
እቲ መበገስ ዝኾነኒ እቲ ድሕረ ገፅ ባክግራውንድ ዝበልካ እየ ኣብ ዘበና ዝክሰት ዘሎ ናይ ስደት ፀገም ናይ ብዙሓት ኣሽሓት ሰባት ካብ ኣፍሪካ፣ ማእከላይ ኣሜሪካ፣ ካብ ኤሽያ ከምኡ ሮሂንጃ ዝበሃሉ ካብ ሚያንማር ተደፊኦም ዝወፅ ዘሎ ትሪናያሲ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ብዝኾነ ሕልናን ዘለዎ ሰብ ኣብ ዘመናን ዝነብር ሰብሲ እናረኣየ እናሰምዖን ስቕ ኢሉ ክሓልፎ ኣይኮ ኣይግባእን ይባህላ ይኣነ ከቢድ ነገር እዩ። እቶም ኣብ ዝሐሸ ዓለም ዘለዎ ሰባት እውን ዝሐሸ ናብራ ክነብሩሎም ወይ ሰላም ክረኽቡ ኢሎም ዝኸድዎም ሃገራት ከም በዓል ጀርመንቲ፣ ከም በዓል ዓዲግሊ፣ ከም በዓል ፈረንሳይ ኣብዚ እዋን ዘብሕልፊ ብምክንያት ናይቶም ወፃእተኛታት ኣብ ዓዶም ካኣት ዘይደልዩ ፅንፈኛታት ኣኽረብቲ ናይ የማን ወገን ኣኽረብቲ ዝኾኑ ሰባት ናዓብ እናልዓሉ ካልእ ክሳዕ ናዓብ ልዕሎም እውን ኣብ መቕታል ምህሳይ ናይዞም ስደተኛታት ዘብፅሕ ዘሎ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ስለኢልካ ክረአ ዘይኮነ ዘይግባእ እዩ እሞ ነዞም ገፅ ባህርያት ቀሪጠ እዮም ዘለኹ ከም ስቴፈን ሽሚት፣ ከም ራሺድ፣ ከም
ኢዛቤል
እዚኣቶም ቲ ነፀብራቕ ናይቲ ገስጋሲ ኣካል ዝኾነ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብዚ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ሲ ኣለው ሕማቕ ዝሓስቡ ሕማቕ ዝሕልኑ ፅቡቕ ካ ዝሓስቡ ዝሕልኑ ኣለው። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልቲኦም ሓደ ነባራዊ ቃልሲ ኣሎ ነቲ ሕብረተሰብን የንፀባርቕዎ እዮም። ብወገነ ኣነ ካብቶም ጉዳይ እዚ ደጋጊሙ ክላዓል ዝግብኦ እዩ። ንኡ ዝከሰብ እውን ኣብ መንስያት ተመስረተ ምጉስጓስ ቆፃሪ ዝኾነ ምጉስጓስን ምውዳብን ምጥርናፍን ህዝቢ ጌርካ ካብ ሕልና ሰብ ከምዘይርሳዕ ከምዘይትርፍ ንምግባር ቃልሲ ክካየድ ኣለዎ ባህላ እየ። እዞም ሰለስተ ገፀ ባህርያት ከዓ በቲ ስለዝኣምኑ በቲ ጉዳይ እዚ ተራኺቦም እቲ ታሪክ ከዓ ኣብኦም ተመስረተ እዩ። እቲ ዛሕረ ገፅ ናይዞም ስደተኛታት ይኹን እምበሪ ወገኖም ከዓ ውልቀ ሰባት ዝስምዖም ስምዒት ኣለዎ ዝራኸቦም ታሪክ ኣለዎ ናቶም ታሪክ ኣለዎም። ኣብ መወዳእታ እውን ሓንቲ እታ ኤዛቤል ትበሃል ብዛዕባ ጉዳይ ኣቦኣ ከምቲ ታሪክ ገልፅ እየ ዘለኹ ክሕግዝዋ ማዕፀነቶም ክሕግዝዋ ሕራ ኢሎም ታሪካ ኣብኡ ተመስረተ እዩ።
እዋ ሕጂ እቲ ከም ዝበልካዮ ከምዚ ኣብ እዋን ከም በዓል ትራምፕ ዝበለ ሕሉፍ ዝኾነ ንስደተኛታት ዝደፍእ ፖለቲካ ብዘለዎሉ ኩነታት ሰብ ምዃኑ ከምዘይተርፎ ንምንፅብራቕ እዩ። ሓንቲ ንእሽቶ ግን ከዓ ንሰብኣውነት ተንፀባርቕ ሓንቲ ፕሮጀክት ሓንቲ ጦም እዮም እቶም ሰለስተ ብመበቆልን ሃይማኖትን ሓደ ዘይኮኑ ግና ከሰብኣዊ ሕልንኦም ደፊእዎም ብሓባር ዘካየድዎ ፕሮጀክት ከምቲ ራሺዳ መወዳእታ ናይታ መፅሓፍ ንጋዜጠኛታት ዝገለፀሎም ማለት እቲ ናይ ኤዛቤል ስቴፈን ራሺድን ናብ ኢትዮጵያ ዘኸየዶም ፕሮጀክት ታሪክ ሕውነት ብዓብዪ ድማ ኩሎም ዘገድሶም ናይ ስደተኛታት ችግር ስለ ዘሕስቦም እዩ። ኣብዚ ዝመፅእ ምናልባት ንኣብነት ንኣዝማድ ኢዛቤላ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣውሮጳ ብምውሳድ እዞም ሰባት ከምዚ ፑል ፋክተር ዝበሃል ወይ ከዓ ብደገ ምስሓብ ስደተኛንስደት ፑሽ ፋክተር ዝበሃል ደፋኢ ካብ ውሽጢ ዝመፁም ኣጋጣ ነገራት ኣሎ፣ ብደገ ድማ ዝሰሓብሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚኦም ከምቲ ብደገ ዝስሕቡ ስደተኛታት ካብ ዓዶም ንክወፁ ዝገብሩ ከም ፑል ፋክተር ተሓሲቦም ስደት የተባብዑ ኢልና ክንሓስብ ኣይገብረናን ዶ?
ክገብረና ክእል እዩ። ግን ንሕና ብዛዕባ ጉዳይ ተጨነቕና ተጨነቕና ኮ እቲ ሪያሊቲ ክውነት ኮ ኣሎ። ኣፍሪካ ተመልከት፣ ቀፃለ ዝኾነ ስደት ፍልሰት ናይ ሰባት ካብ ኤርትራ፣ ካብ ሱዳን፣ ካብ ኢትዮጵያ፣ ካብ ኩሉ ወገራት ኣፍሪካ ከምኡውን ማእከላዊ ኣሜሪካ ካብዘን ሰንትራል ኣሜሪካ ዝበሃላ ሃገራት እዩ ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ዝደልዩ። እቲ ፑሽ ፋክተር ናቶም ብጥሜት ወይ ካብ ስራሕ ዘጥራ ኣይኮነን ኣብቲ ኩሉ መብዛሕቶም ሰብ ሃገራት ጨኮንተ ዝኾኑ መጥፋእቲ ቀተልቲ ሰብ ዝኾኑ መራሕቲ ኣለዎም ራሕራሕ ዘይብሎም ጨካና ዝኾኑ ካብኡኑ ምህዳም ኢሎም እዮም ዝኸዱ። ስለዚ እዚ ሪያሊቲ ስለ ዘሎ ከም ሓደ ኣገዳሲ ዛዕባ ወሲድና ብሕሊናዊ ብሰብኣዊ ሕሊና ተወጊስና ብቀፃሊ ክንገልፆን ክንቃለስን ክንገዝት ክንመሳገሰልን ይግባእ ና ኢለ ዝኣምን። እቲ ምናልባሽ ስደተኛታት ናብ ካብ ዓዶም ንኸዱ ኣይደፋፍን ዝበልካ እዮ ኣይመስለንን። ሽግር ከየጋጠሞ ሰብ ገዲፉ ዝዓብየሉ ዓዲ ገዲፉ ዝኸይድ ሰብ የለን። እቲ ሽግር እዩ ዘጋጥሞ። ሽግር ከዓ ዓይነቱ ብዙሕ እዩ። ገሊኡ ኩናት እዩ፣ ፀቕጢ ፅቆና እዩ። ገሊኡ ከዓ ሃገሩ ብቁጠባዊ ውድቀት ዘጋጠሞ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ከይደ ናብራይ ክመርሕ ኢሉ ከዓ ዝሓስብ ኣሎ። ገሊኡ እውን ክልቲኡ ኣቑሒታት ዘጋጥመሉ ግዜ ኣሎ። ስለዚ ኣነ ኳ በዚ ጉዳይ እዚ ስደተኛታት ካብ ዓደ ንክወፁ ኣየዘፋፍድ ኢለ ኣይኣምኒ። እንተኾነ እውን ዝሓሸ ርግራ ረኪቦም ኣብ ዝኾነ ዓዲ ከይዶም ናብሮም ከመሓሹ ትኽኢሎም ስንታይ መፀገም ኣለዉ እዚ።
ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ? ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ንጥፈታት ምንቅስቃሳት ኣሉ። ማለተይ ዋላ እቲ ኣብ ሰላም ዘሎ ዋላት ኤክስፓትሬት ተባሂሎም ይኸዱ ንኣብነት ፀዓዱ ዋላ ኹኑ ናብ ኣፍሪቃ ወይ ናብ ኤሽያ ከይዶም ኣብኡ መነባብሮኦም ይገብሩ ማለት ፅዑቅ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ናይ ህዝቢ እዩ ዘሎ። ካብ ማለት ብፀቕጢ ጥራይ ዘይኮነስ ብስራሕ ኣቢሎም እውን ካብ ሃገሮም ወፂኦም ኣብ ካልእ ናይ ምንባር ነገራት ኣሎ። ምስቲ ዘሎ ቅልል ዝበለ ናይ ምንቅስቃስ ንጥፈታት ናይ ሃገራት ናይ ንግዲ ምልዋጥ ናይ ስራሕ ዕድላት ምስፍሕፋሕ ሕጂ ኣብ መጻኢ ናይ ወዲ ሰብ ኣነባብራ ከመይ ክኸውን እዩ? ንኣብነት ቦርደር ወይ ዶብ ዝበሃል ኣሎ ሃገራት። እዚ ኣብ መጻኢ ከምዚ ዝትንከፍ ኮይኑ ዶ ይስማዓካ? ምዝ ዘሎ ስደተኛታት ካብትን ናብትን ናይ ምትሕንፋፅ መገዲ ሎ ኣብ ዝኸድዎቶም ብስራሕ ኢሎም ዝኸዱ ፃዓዱ ድዮም ፀለምቲ እውን ምስቶም ዝረኽብዎም ኣህዛብ ናይ ምፍራይ ናይ ምውላድ ኩነታት እውን ይረአ እዩ። ስለዚ እዚ ትረንድ እዚ ኣካይዳ እዚ ዓለም ከመይ ክትመስል ክገብራ እዩ ምስ ስደት ኣተሓሒዝና ክንዛረበሉ ምእንቲ
መቸም ኣነ ናተይ ረአይ ናይ ብዙሓት ሰባት ምርአይ እዩ እዛ ዓለም እዚኣ ሓንቲ ንእሽቶ ቁሸት እያ ኮይና ዘላ ብምክንያት ቴክኖሎጂ ምዕባለ ቴክኖሎጂ መራኸቢታት እዚ ግሎባሊዝም ዝበሃል ሰብ ካብ ዓዱ ወፂኡ ኣብ ካልእ ዓዲ ክስርሕ ዘኽእል ኩነታት ስለ ዘሎ ተደላይ ኮይኑ ክርከብ ክኣል እዩ። እንተ ደኣ ጀርመን ንኣብነት ኣውሮጳ ብሓፈሽኡ ጀርመን ድማ ብፍላይ እቲ ህዝቦም ቁፅሩ እናነከይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ስራሕተኛ የድልዮም እዮ። ስራሕተኛ ከዓ ካብ ድካታት ሃገር እዩ ዝርከብ። ስራሕተኛ ከም ዘድልዮም እቶም ናቶም ሊቃውንቲ ኣብ ስታቲስቲክስ ርኢካዮ ኩሉ ሰዕ ይገልፅዎ እዮም። አሜሪካ ወንት ሆነ ትልዓዲ ኖርዝ ካሮላይና ከሜክሲኮን ከኤል ሳልቫዶር ዝበሰባቸው ስራሕ ስርሑ ዝናይ ይስራሕ ህንፃ ስራሕ ኩልታተዮም ዘርሕዎ እቶም ደቂ ዓዲ ፈንሲኖም ወይ ከዓ ንዕቆሞ ግዲ ኮይኖም ሲ ስለዚ ናይዞም ከም በዓል ሜክሲካን ዝመሰሉ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ምምፃእ ሲ ንኣሜሪካ ዓብዪ ፀጋ እዩ ርኣ እውነቱ ኣብ ራእይና ብድቡሕ መገዲ ርእናዮ ሲ ዓለም ብሰላም ንክነብር ክሰማዕ ዝኽእል ሕግን ስርዓት ንድሕ ተፈጢሩ ሲ ተሰማሚዑ ክነብር ንኣብነት እዚ ኤሮያን ዩኒየን ዝበሃል ናይ ኤሮያ ሕብረት ተፈጠሮ ዝመፀ ብዙሕ ፀጋታት ካብ ሓደ ድኹም ዝበለ ሃገር ከብዓ ፖላንድ ዝመስለ ዝመፁ ናብ ጀርመን ናብ ዓገልግል ከይዶም ኣመፅ ከለዉ ብዙሕ ለውጢ ምፅኦም ብዙሕ ለውጢ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ብዙሕ ነቲ ሃገር እውን ቀይሮሞ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ከም ንፈልጦ ቀደም ዝነበሮ ኣረኣያ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ንዕቀት ዝዓሰሎ ነገር ነይሩ ሕጂ ግን ነዚ ኩነታ እዚ ክቕይሩ ኣኽኢልዎም ናይቶም ህዝቢ ምምፃእ ስለዚ ህዝቢ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ከይከለፊ ዘምፅኦ ዓብዪ ጥቕሚ ኣለዎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ራይ ናብታ መፅሓፍ መሊስና ከነብል ኣብዚ መፅሓፍ ተንፀባሪቁ ዘሎ ሓደ ተጋዳላይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ማለት እዩ ወደጊ መስለኒ ኣባል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምእታዎም ብዝረኸቦ ስልጣን ተሓጊዙ ክሳብ ናይ ውልቂ ነፋሪት ክንባዕሉ ማለት ከንፍር ግባርን ሓዳግን ክኸውን ርኢና ተሾመ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ኣብ ዞባና ዝተረኣየ ንሓርነት ህዝብታት ተቓሊስካ ከተበቅዕ ተሓፂብካ ናብ ጭቃ ከም ዝበሃል ነቲ ዝተቓለስካሉ ዕላማ ገዲፎም ኣንጻር ጥቕሚ ህዝቢ ክኸዱ ንርኢ ኣለና እዚ ከምዚ ዓይነት ውስልትና ብዕልግና ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣካል ናይ ሰብ ባህሪ ብምዃኑ ድዩ ዝቕፅል ዘሎ ወይስ ኣብ ዞባና ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ዝረአን ዘይተርፍን ኩነት እዩ ተሾመ ከም ገፀ ባህሪ ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ ብፍላይ ኣብቲ መወዳእታታት ብፍላይ ብሂወት ናይ ኢዛቤላ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ይብኸም የልዒለዮ ምናልባት ነቲ ህሉ ኩነታት ኣብቲ ዞባና ዘሎ ዘንፀባርቕ ኢልካ ውን ፅሒፍካ ያለካ ዝፀሓፍካ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ እሞ እዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ማለሲ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካስ ተሓስብ ኢኻ እዚ ኩሉ ተቓሊስካ እዚ ኩሉ ኣቢልካስ ደም ፈሲሱ ኣሕዋትካ ኣትሪፍካስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘይረብሕ ኩነታት ንህዝቢ ዝውፅእ ንህዝቢ ዝደቁስ ነገራት ክሳተፉ ክትሪኦም ከለኻ ካብ ምንታይ ኢልካ ይሕስበካ ፕሮፌሰር ብራ?
ዘሕዝን ኩነት እዩ ንሪኦ ኣለና ኮ ኣብ ቀረባ ዞባና እዚ እቶም ከም ቅዱሳን ንሪኦም ነበርና ተቓለስ ተጋደልቲ ዝበሃሉ ስልጣን ምስ ሓዙ ዘለዎም ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ተጋደልቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከም መላእኽቲ ንሪኦም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ መንበይ ተፈላለየ እዩ እዚ ከዓ ስልጣን ዘምፆ ምብዕላግ እዩ ስልጣን ከበላሹ ከም ዝኽእል ንወዲ ሰብ ስልጣን እንታይ ይብል ሓደ ናይ እንግሊዝ ፀሓፊ ፓወር ኮራፕት ኦል ፓወር ቴንስ ኮራፕት ኤንድ ኣብሶሉት ፓወር ኮራፕት ኣብሶሉትሊ ስልጣን ምስ ሓዙ እቶም ከም መላእኽቲ ንሪኦም ነበርና ተጋዘልቲ ብናይ ኢትዮጵያ ንኣየዳ ብኤርትራ እንተኾነ እቶም ተጋዘልቲ ዝነበሩ ስልጣን ምስ ሓዙ ዘለዎም ባህሪ ካብቲ ተጋዘልቲ ዝነበሩሉ ግዜ ፈፂሙ ተፈለየ እዩ ፈፂሙ ኣንጻራዊ ዝኾነ እዩ ዝረአ ዘሎ ሞ እዚ ባህሪ ወዲ ሰብ ክብሎ ክእሉ እየ ከከም ሃገሩ ከዓ ከከምቲ ባህልን ታሪክ ናይቲ ሃገር ከዓ ክፈላለ ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኡ ዝበዝሐ ኸውን ዝኸፍአ ኸውን ኣብ ገሊኡ ከዓ ዝሐሸ ኸውን ንብር ኣሎ
ቅሩብ ሕቶ ይኮኑ ነቲ ሰብ ዋይ ፅባሕ ንጎ ከንታይ ተስፋና ዋላ እውን ተቓሊስና እውን ከምኡ ዓይነት ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ስጋኣት እዩ ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ ብሓፈሽ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ
ሃኬ እቲ ቋም ክትግበር ዘይተደለየሉ ምክንያት እኮ እቶም ሰበስልጣን ቋም ክኣትሮም ከም ዝኽእል ከም ሉጋም ከም ዝኾነ ፈሊጦም መቲ መተሓስ ነገር እዩ ንምንታይ ክፈቐዱ ቋም ንክስራሕ ንምንታይ ፈቐዱ ዘብሕቶ ዘልዕል እዩ ዝለዓል እዩ ኣነ ከምዝመስለኒ ህዝቢ ምስ ረኣዮ ናይ ቋም ጥቕሚ ምስ ረኣየ ኣብ ናይ ኤርትራ መለተየ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ናይ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ መጀመርያ ከንጅምር ከለና ሓቶ ከለና ብዛዕባ ቋማዊ ስርዓት እንታይ ከም ዝኾነ ተንቀሊ ረቑሓይታት ናይ ቋማዊ ስርዓት እንታይ ከምዝኾነ ክንምህሮ ከለና ህዝቢ ሕቶ ክንሓቲ ከለና ንሓ እንታይ ንፈልጥ ንስኩም ገርና ምርብል ነይሩ ቀሳኢሉ መርኣየ ምስ ከደ ግን ቀድሚያ ጠቀሪና ከጀሚሩ ሀተ ጀሚሩ ህዝቢ ሓጎስ ምስኣየ እቲ ስለስልጣን ናይ ኤርትራ ከምዘይዋፅኦ ስልጣን ጥዒምዋ ስለዝፈተዋ ትብሕታ ስለደለ ነታ ባዕሉ ጀመራ ናይ መስርሕ ናይ ቆምቋም ዓጊትዋ ከምዘይ ትግበር ገይርዋ። እዚ ሓደ ኣብነት እዩ፣ ናይ ብሓቂ ኣብነት እዩ። ነዚ ከምዚ ዓይነት ብዕልግና ከኣስሮ ዝኽእል ክሕዞ ዝኽእል መቸም ስርዓት እዩ፣ ትካል እዩ፣ ትካላዊ ስርዓት፣ ብሕልፊ ድማ ቋዋማዊ ስርዓት እዩ። ስለዚ ከዓ ኣብ ቋዋማዊ ስርዓት ክንርድህ ዝግባአና ኣብ ናይ ኤርትራ ኮድም ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ስልጣን ቋዋም ግን ወይ ዝኾነ ሕጊ መንግብግብ ኣውፅኢ ባዕሉ ኸይዱ ኣይፍፀም እዩ፣ ብኢድ ሰብ ይፍፀም። ሰብ ማለት ከዓ ብትምህርትን ብጎስጓስን ክመሓይሽ ስለ ዘለዎ ቀፃሊ ዝኾነ ቃልሲ ክካየደሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ።
ራይ ማለት ኣብ ናብቲ መፅሓፍካ ኒና ክንተኩር ዝደል ዘለኹ ምናልባት እዞም ሰለስተ ዝበልናዮም ቀንዲ ገፀ ባህርያት ናይ እዛ መፅሓፍ ኢዛቤል፣ ስቴፈን፣ ራሺድን ኣተሓሳስብኦም ማለት ኣይዲያሊስ እንብሎም ወይ ድማ ኣብ ገሊኡ ሌፍቲስ ዝብልዎም ፀጋማውያን እዮም። ምክንያቱ ንስደተኛታት ዘብሉ ሰብኣውነት ዝስምዖም ሰባት ኮይኖም እዮም ተቐሪፆም ዘለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ማለት ኣብ ሱሳታት ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ነይሮም፣ ብፍላይ ምዚ ማርክስ ሌኒን ኣይዲዮሎጂ ወይ ርእዮተ ዓለም ዝመፀሉ እዋን ሰባት ብፍላይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት ኣብ ከምኡ ዓይነት ናይ ሰባት ድሕነት ኣብ ክሳብ መስዋዕቲ ምኽፋል እውን ከይዶም። ኣብዚ እዋን ከም በዓል ራሺድ ስቴፈን ዝበሉ እንዳዋሓድ ዝኸዱ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ማለት ቅዋማዊ ስርዓት ዘለዎ ምምሕዳር ንክትከል ዝቃለሱ ተጨፍሊቖም እንተዘይኮይኖም ብሓቂ ተበጊሶም ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣጥርዮም ዝቃለሱ እንዳዋሓዱ ዝኸዱ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብወገንካ ከመይ ትሪኦን? እዚ
ከምኡ ይመስል እምበሪ ኣይኮነን። ኣብ ኣፍሪካ ብሓቂ ብሕልሲ ኣፍሪካ ኣብ መንእስያት እንድሕሪ ኣድሂብካ ዝተፈላለየ መገዲ ቃልሲ ኣካይዱ ኣለዉ። ኣፍሪካ ከም ትፈልጦ መቸም ብዙሓት ብሳም ኤክሰፕሽንስ ስልጣነ ባዕሊ ግቦም ሃብቲ ዘለዉ ንህዝቦም ዝጠለሙ መራሕቲ እዮም ዘለዉ። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ስቅ ስቂዞ ኣይተቐበሎምኒ። እዚ ዘይበሃል ቃልሲ ይካይድ ኣሎ። ገሊኡ ተዓፈነ እዩ፣ ገሊኡ ከዓ ውፁእ ዝኾነ ኣብ ኣደባባይ ዝወፀ ቃልሲ ክሳዕ መስዋዕት እናኸፈሉ ዝቃልሱ መንእሰያት ኣለዉ። ኣነ ተስፋይ ኣብ መንእሰያት እዩ። መምህርተ ዝኾንኩ ኣብ መንእሰያት እዩ፣ ኣብ መንእሰያት ዝርእዮ እቲ ዓንተ ዘርካዮ ናይ ማርክስ ሌኒነት ዘባራበሮ ዝነበረ ንቕሓት ሓሊፍ እዩ፣ እሱ ተቐይር እዩ። ግን መተካት ኣለዎ። እቶም ነሰብኣዊ መሰላት ዝቃለሱ ኣብ ኤውሮጳ ኮነ ኣሜሪካ ኣብካ ዓለም እውን ኣለዉ። ናይ ቀደም ናይ ማርክስ ሌኒነት ዝብርሑ ዘይኮኑ ገሊኦም ብምስልምና፣ ገሊኦም ባህይ ብክርስትና ሃይማኖት፣ ገሊኦም ካብኡ ከሉ ብሴኪላር ሪሊጅን ብፍትሒ ክህሉ ኣለዎ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ ክህሉ ኣለዎ ኢሎም ዝቃለሱ ሰባት ኣለዉ። ኣነ ዝገብሩ መፅሕቲ ሕጂ እዚኣቶም ክሳ ኣጋጥሙኒዮም። ኣነ ከዓ ደይመደኢለ ሓቶም ማርክሲስ ዲኹም እብሎም ኣይኮናን፣ ማርክሲዝም ርኢናየ ኢና ኣብ ሓደ ሓደ ሰራ ስርሕ ግን ብታሪክ ተናዮሲ ወዲቑ እዩ። ንሕና ግን ከም ሰባት መሰል ብስብእና መንፈስ ስብእና ክንርኢ ከለና ሰብ ክውፃዕ የብሉን ክጠሚ የብሉን ኣብ ሃገሩ ዝግብኦ መሰላት ክህልዎ ኣለዉ ኢሎም ዝቀረብ ሰባት ኣለዉ። እዚኣቶም ሕጂ ቁፅሮም እና ወስኪ ከይድ ኣሎ። ብናይ ቀደም ሚዛን ክንሪኦ ከለና ውሑድ መስል ግን ኣብ ናይ ታሪክ ጉዕዞ ክንሪኦ ከለካ እናወስኪ ዝኸይድ ኮይኑ እዩ ዝረአየና። ኣነ ኣብ ኤሮጳውን ከምኡ ከም በዓል ስቴፈን ስሚት ዝመሰሉ ስቴፈን ሽሚት እ ነፀብራቅ ናይ መንእሰያት ናይ ጀርመን እዩ፣ ናይ ኤውሮጳ እዩ። ራሺድን ከምኡ ራሺድ ምስፋሽሽን ተማሃሮ ኮይኖም ተፈሊጦም ከም ሰብኣብቲ ታሪክ ዝገለፅክዎ ተማሃሮ ኮይኖም ተገለፁ። ተማሃሮ ከዓ ቤት ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ብሕልፍ እዚ ንቕሓት ዘሎ ሓሳብ ዝፍልፈለሉ ዒላ እንድዩ። ስለዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘረሃበ ኣብ ሃይ ስኩል ዘረሃበ ኣተኩሮ ጌርካ ሪሰርች ንዕ ጌርካ ሲ እዚ ዝበርህ ዘሎ እሞ ኣነ ብወገኒ ተስፋ ኣይኮነ ተስፋይ ቀደ ዘይኮነ እውን ክቕፅል እዩ ዝቓልስ
ምስ ሰብኣውነት ተሓዝ ስለ ዝኾነ እውን ሰብ ክነብር ተኮይኑ ከመሉ ይነብሩን በብኡዋኑ በብቲ ጀነሬሽን ዘሎክ ሐስብ ክግደድ ይፈቲ ጸልዩ ማለት ናፍታ መጽሐፍ ክንመለሰብ ሰባት ነታ መጽሐፍ አዲጎም ባዕሎም እንትከም ብቦ አብትዛንታናይቲ መጽሐፍ ካብዙሃይ ክጥሕልኒ እንተኾነ ኢዛቤል ቀደም ንዝሞተ ኣቦኣ መቃብሩን ተረፍ ኣስክሬን ንምርካብ እዚ ኩሉ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኢላ ናይ ሰለስተ ዓበይቲ ምሁራት ብዓለም ደረጃ ምርኡያት ዝኾኑ ግዜኦም ፃዕሮም ኣብሲሶምሉ ኣብቲ ኩን ዓለም ግን ከምዚኦም ዝበሉ ምሁራትን ማለሲ ብሕብረት ኣውሮጳ ደረጃ እውን ማለሲ ዝሰርሑ ሰባት ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ይምጥኖም ድዩ ኢላ ሓሲበ ማለት እዩ ኣባ ተሓሳስቦምሲ ክልተ ጫፋት ዝረአኹ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ማለት በቲ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ናይ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ኸይዱ ክስታይ ዘቕረቦ ምስ ዘሎ ግሎባል ነገራት ከቐርብ ከሎ ንሪኦ ንኣምነ ስሚት ኣብቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብ ንኡስ ዝበለ ነገራት ኣትዮም ከዓ ስለዚ ቁርብ ኣተሓሳሲብኒ ከምኡ ክገብሩ ምኽኣሉ ዶ ኢለ ሓሲበ ማለት እየ
እቲ ቨሪ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ስታይ መቸም ከም ባህሪ እውን ከም ገፀ ባህሪ እውን ስቴፈን ስሚት ኣብ ዋሽንግተን ከይዱ ተዛረቦ ስለ ከለካ ኣብኡ ዘጋጠውን ሓደ ሓደ እውን ኩነታት ሓንቲ ሰበይቲ ዝረኸቦ ዘጋጠሞ ሓደ ሓደ ክራይሲስ ኣብ ኣእምሮ ፈጢሩ ነይሩ ነቲ ክራይሲስ ግን ኣብ መወዳእታ ማዓል መቸም ኣሪሞ ሰብ ምዃኑ ሰብ ክኸውን ከለካ ዝነኣድ ጠባይ እንተለዎ እውን ሓደ ሓደ እውን መንቅፍ ከም ዘለዎ ንምምልካት እየ ኩሉ ተገይረ እዩ ኮምፕሌክስ እዩ ሓደ ሰብ ሲምፕል ኣይኮነን ካብ ክልቲኦም እቶም ሰባት እቶም ገፀ ባህርያት እቶም ደቂ ሰባት እዮም መቸም ኣብ መወዳእታ እውን ሰርቫይቭ ዝገበረ ራሽድ እንድዩ ንራሽድ ኣነ ከም ዓንዲ ማእከል ቡቕ ምግባር ገይረ ቀሪፀ እዮ ክእለት ስለነበሮ ናይ ገንዘብ ክእለት ስለነበሮ እዚ ነቲ ናታ ሕልሚ ከተግብር ምግባር እዚ ሓደ ኣብነት ናይቲ ሰብኣውነት እዩ ስብና ናይ ራሽድ ፐርፌክት ዝኾነ ስታይ ዘለዎ
ካልእ ምናልባት እታ መፅሓፍ እንዲና ህግምግማ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሰበስልጣን ብፍላይ ኣብቲ እዋንቲ ጸሎት ዘዘውትሮ ኮይኑ ኣይስማዓንን ንኣብነት ናይ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ነቶም ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ካልኦትን ዓዲሙ ኣኼባ ብ ዝገበረሉ እዋን ብጸሎት ክጅምሮ ርኢና ኣብ ወለጋ ምስ ከዱ ን ከምኡ ዓይነታት ርእ እሞ ቁርብ ግር ኢልኒ ከምኡ ዓይነት ኣሎ ድዩ ኢትዮጵያ ኢል ሞ
ኣለው እቶም ኣብኣብቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣኼባ ጸሎት ዝበሉ ስም ዓበይት እዮም ተረፍ ናይ ሰብናይ ሰብ ቀደም እዮም ብዕድሚኦም እውን ዝዘፉ እዮም ኣብ ወለጋ ከዓ ብቐንዱቲ ሰብኣይ ኣብዛ ሚሽን ሓላፍቲ ዝኾነ ፕሮቴስታንት ሚሽን ፅሓጥ ሰራሕተኛ እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዩ ከዓ ንፀሊ ዘበለ
እቲ ሚኒስተር ከ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣከቦም ማለት
እወ ንሱ ሕጂ ካብ ናይ ቀደም ሚኒስትራት እዩ እምነት ኣለዎም እኮ ቀደም እኮ እምነት ኣለዎ ኣነ እምነት ኣለኒ እምነት ሚኒስትር ደ ኢደ ግን እምነት ኣለኒ ብናተይ ጀነሬሽን ዘሎ ሰብ ይኣምን እዩ ኣመንቲ ኢና
ራይ ኣመ እምነት ካብ ተላዕለ ምናልባት እዚ ጀነሬሽን እሱ ዘይምባሉ ዓንተዩ ጥቕስ ኣቢልያ ነረ ኣብ ምንታይ ናይ ሞራል ባይታ ተጠጠው ኢሉ እዩ ሰብኣውነት ክሓስብ ንኣምነት ኣብ ገሊኡ ኣብ ክርስትና ዝተመርኮሰ ሕሉፍ ዝኾነ ክርስትና ኣብ ገሊኡ እውን ሕሉፍ ዝኾነ እስልምና ዘለዎን ሃገራት እቲ ሞራልቲ ሰብኣውነት ክገብሩ ዝሕግዞም ኣሎ ኣብዚ እዋን ዚግንቲ እምነት እንዳተባሕጎገ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ብኡ መጠን ድማ እቲ ሂማኒቲ ንብሎቲ ሰብኣውነት ድማ እንዳጠፍአ ዝኸይ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓካ ስለዚ ኣበየናይ ናይ ሞራል ባይታ ጠጠው ኢሉ እዩ ሰብኣውነት ክቕፅል ኢልካ ትሓስብ
ወል ሰብኣውነት ብመገዲ ሃይማኖት ክመፅእ ይኽእል እዩ ምንጭው ሃይማኖት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ስብእና ናይ ስብእና መንፈስ ዘለዎ ሰብ ኣማና ከይኮነ እውን ፍትሒ ዝደሊ ሰብ ኣለዎ ኣማነ ከይኮነ ብፈትሒ ዝገብሩ ሰብ ኣሎ ንኣብነት ሶክራቲስ ናይ ግሪክ ታሪክ ኣማኒ ነበረን ግን ነታ እምኒ ክብል ፅዋእ ሞት ሰቲም ወይቱ ሄልሞ ሄምሎክ ሰቲም ወይቱ ኣብ ኩሉ ታሪክ ን ኣለዉ ሰባት መብዝሕቱ ሰብ ግን ፀኒዑ ኣብ ከምዝመሰለ ረጊፁ ዝቃለስ መብዝሕቱ ናይ ሃይማኖት ሰብ እዩ እስላም ኮነ ክርስትያን ስቴፋን ዝከራኸር ዝነበረ ዲቤት ንኣብነት ክርስትያን ጥራይ ኣይኮነን እስላም እውን ኣነ ከም ዝፈልጦ ሰብ ከምዝሃበሩኒ ኣብ ናይ ሰብእና መሰረት ርሕርሓይ ዘለዎም ሰባት እዮም ኣብቲ ኣብቲ ቆርኣን ኣብቲ ሃይማኖቶም ዘለዎ ይኹም ዝተዛረቦም እቲ መሕገርግርቲ ሽዑ ኢስላሚክ ፕሮፓጋንዳ ኢሎም ምሳዊ ክዝክር ዲኻ ኣብቲ እዚ ኣነ ነዚ ከመልክት ኢለ እስልምና እውን ከምዚ ዓይነት ናይ ሰብእና ምንጪ ከም ዝኾነ ክርስትና ጥራይ ኮነን እስላምና እውን ኣለዎ ኢለ ንኸመልክት ኢለ
ስለዚ ሃይማኖት ድዩ ሕጂ እቲ ሞራል ናይ ሰብ ሓፍ ዘብሎ ወይ ስካልእ ከም ዝበ ጠቐስካዮ ናይ በዕል ሶክራትስ ከለ እውን ኣሎ ኢልካኒ ግን እወ ኣብዚ እዋን እዚ ቁርብ ዘሰክፈካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ካብ ሃይማኖት እንዳረሓቀ ዝኸደሉ እዋን ቁሩብ እቲ ሰብኣውነት እውን ይጠፍእ ዶኸውን ዝብል ሕቶታት ይለዓል እዩ ብኸምኡ የልዕልዮ ማለት ልብወለድ ከዓ ብብዙሕ ከም ድላይካ ክሳ ክትገብሩ ትኽእል ኢኻ ሓደ ዝገረመኒ ግን ማለት ኣብዚ ናትካ ዕድመ ንድሕሪ ተመሊስካ ዋላ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብመንእሰያት ናይ ፍቕሪ ሕቶ ኣሎ ትዕላላት ኩሉ ናብኣቶም ወሪድካ ኢኻ ፅሒፍካዮ ግረም ነይረ እቲ ናይ ቀደም ዝዝክሮ ዝነበረ ድዩ ወይስ ሕጂ እውን ምስ መንእሰያት ስለ ዝውዕል ከምኡ ዓይነት እዩ ዝነብር ፕሮፌሰር በረኸት ኢላ ሓሲበ እሞ ገሪምኒ ማለት
ባህርያዊ ሕቶ እዮ ክትሓቶ ነቲ መፅሓፍ ዘመበሲ ንዝክሓትት ባህርያዊ መስለኒ ክልቲ እዩ ይብላ ክልቲ እዩ ሓደ እቲ መንፈስ ናይ ፍቕሪ እቲ ኣብ ልቢ በቂሉ ዘይጠፍእ እዩ ከም ፀሓፋይ ከዓ ከም ፀሓፋይ መጠን ከዓ ነቲ ሰብ ዝስምዖ ክንፀባርቕ ክእለት ኣለዎ ፀሓፋይ ሓደ ካብቲ ተውህቦ ናይ ፀሓፋይ ሲ ናይ ርእሱ ጥለለይኩ ናይ ሰብ እውን ሓሳብን ስምዒትን ከንፀባርቕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ክልቲ ተመልኮሰ ክብል ክእል
እሞ ገሪምኒ ማለት ኣብዚ ዕድመ እዚ ከመ ኢሉ ትስምዒት እቲ ልክዕ ማለት ኣነ እውን ሓሊፈዮን ዝብሎ ናይ መንእሰያት ማለት ኣነባብራ ኣፈቓቕራ ገለ ኩሉ ኢኻ ከተንፀባርቆ ክኢልካ ስለዚ ኣብቲ ስምዒት እቲኻኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ
ዝሓለፍክዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝሓለፍክዎ ስምዒታት ክኸውን ይኽእል እዩ ባይ ዘ ወይ ልብወለድ ሊትሬቸር ክመሃር ነይሩ ሓሳበይ ተሓዛብሎ ኣትዮ ምሪ ፈልዲኻ ወዲ 22 ዓመት ኮይነ ፀሓፍኮ ሓንቲ ዋን ዓክት ፕለይ ኣላ ዋን ዓክት ፕለይ ሕጂ ኢንፋክት እዚ ላይብረሪ ኮንግረስ ገልዩ ርእዎ ሓደ ሰብሲ ላኸለየ ኣለኹ ብዛዕባ ናይ ዓድዋ ኩነት ዓድዋ ዘበልጣለይ ኣብ ዓድን ክብለስ ከሎ ዘጋጠመ ምስታይ የትብ እሞ ናይ ሰከንድየር ሎ ክመሃር ከለኹ ወፅያብ ናይ ኢትዮጵያን ጀርናልሲ እታ ሽዑል ዝበለት ሓላዊት ና ሰበይቲ ሪኣ ንቢባታ እዚ መሪፅ ሕምልካ እዚ ዛፍኒ ዛ ባዕለይ ባዕሉ ካትካ ወይ ኣይዶን ብልብ እዩ ዛፍኒ የስ ኢለያ ወል ሽ ኣክቸ ቸንጅ ሳብጀክት ሊትሬቸር ኢዛትኒ ኖ ኣይ ቲንክ ኣይ ውል ቢ ሎየር ንደን ማይ ቢ ራይት ኢለያ ወዲ 22 ዓመት ጀሚር ያነ እቲ
ናይ መፅሓፍ
ባሌ ናይ ዝወለትካ ቀርሚ ጀሚር ዘለኒ ኢለ ማለት እየ
ዝገርም እዩ ማለት ቅድሚ ሕጂ እውን ክትዛረብ ሰሚዐካ ኣለኹ ምስ ዓበኹ ኣብ ዓደይ ኣብ ከባቢ ስመራ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ኣጉዶ ኮይነ እንዳፀሓፍኩ የ ዘሕልፎ ክሳብ ሞተይ ክትብል ሰሚዐካ ኣለኹ መስለኒ ብሓደ ኢንተርቪው ስለዚ እቲ ሕልምቲ ዝኸውን ዘሎ ኮይኑ ዶ ይስማዓካ ማለት ፈልጥ እያ ካብ ዓድኻ ርሒዕካ ኢኻ ዘለካ ግን እቲ ናይ መፅሓፍ ሂወትካ ግን ምችእ ኩነታት ዝተፈጥረልካ ኮይኑ ዶ ይስማዓካ ኣሉ ዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ብቐፃሊ ትፅሕፍ ኣለካ ንሕና ድማ እንዳተሓጎስና ነንብብ ኣለና
ፈላይ ሳያሳ ወርቂ እንታይ ክግበር ክካይኹም ድዒ እቲ ሕልማይ እሲ ነይሩ ግን ለውጢ እንተሎ ሲ እቲ ሕልመይ ሕጂ እውን ክፍፅማ እየ ኣምላኽ ዕድመ ተወሲኽሎ እዩ
ከመይ ተስፋካ
ኣባጊዕ ዝረእሳዕካ እያ ቁሩብ ገለ ኣባጊዕ ክልተ እዱ
ሰብን ከምኡ ኢልካ ነርካ ብጣዕሚ ኣነውን ከምኡ ተመሲጠ ማለት እዩ ፀሓፋይ ክሳብ ክንደይ ዕድለኛ እዩ ከምኡ ዓይነት ፅብብ ዝበለ ሂወት ግን ከዓ ኣብቲ ናይ መፅሓፍ ባሕሪ ኣቲኻ ክትሕምብስ ከኣኒ ኣዝዩ ጥዑም እዩ
ንስኻውን ኣለካ ማለት እዩ ኣነውን ከምኡ ኣይኖት ሳይፊ ሃ ዝንበለለካ
ብጣዕሚ ፅሕፍ የ ልብወለዳት ገለውን
ቅፅልቅፅል
ስለዚ ብኸምኡ እየ ተመሲጠ ዝዕለካ ዘለኹ ብኸምኡ ደስ ስለ ዝበለኒ ማለት ብፍላይ ኣብተን ልብወለዳት ፀሓፍካየን ብጣዕሚ ተመሲጠ የ ፅሕ ዘንብበን እተን መፅሓፍቲ
ካማለትብጣዕሚ ፅቡቅ እታ ካልኣይቲ መፅሓፍ ማላት ናይ ርኢኸያ ኣብቲ ግርኛ እውን ትሰርግም ኣለና
ደሊበራ ስዋ ኣንቢበ ኣለኹ ኣንቢበ ኣለኹ ዝገርማ
ኣንቢበ
ኣለኹ ሕራይ ኣብ መፃኢ እንታይ ኢና ክንፅበ ካብ ፕሮፌሰር ምክንያቱ እቲ ስምዒት ኣሎ እቲ ክእለት ኣሎ እቲ ተመክሮ ኣሎ ዋላ ናይ መንእሰያት ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ንዓና ነቶም ንኣሽቱ ዝስምዖም ኣብ ስምዒቶም ኣትኻ ከም ትፅሕፍ እየ ገምጊመ ዘለኹ እሞ ኣብዝሃለኻ ይሃሉ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ወፃኢ ይኹን ክንፅበየካ ኢና ስለዚ እንታይ ኢና ንፅበ ብዝቕሩ ግዜ
ምናልባሽ ናይዛ ዲፋያንስ ሲኩል ቀፃሊት ክኸትል ክእል እየ እቶም ገፀ ባህርያት ኣብ ዲፋይን ዘለዉ ምስኦም ከዓ ዝዛመዱ ንኣብነት ሕጂ መንሽሙ ራሺድ ገርፈ ንድላቶ ኣብቲ ከመርዖ እየ መርዓ ክንገብረሉ ኢና
ፅቡቅ እሞ ኣይቲ ረስዓና ዓድመና ካብ መርዑ
እቶም ክልተ ደቂ እውን ምስ ዛጊተ
ኣብቆልዕዎም
ኣብ ሓደ ቤት ሓንቲ ኣደ ረኪቦም ሓንቲ ዕንግሎም ሰበይት ረኪቦም ንሳም ከም ካራሰት መፅያ ስኮል ክድሕዘ
ፅቡቅ ማለት ኩሉፍ ዝበለትኒ ኮይኑ እውን ተሰሚዐት ንታ መፅሓፍ ዚ ትሕልሞም ገና ኣይተወደአን ኣሎ ስለዚ ዝተኸልፈት ኮይና እውን ተሰሚዓት ንመወዳእታ ክዛረበካ ሓሲበ ነይረ ሕጂ ከሞ ናበይ እቲ ዝኩሉ ዝፃዓርሉ ኣብ መንጎ እዩ ተኸሊፉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣሞ እንታይና ርኢና ኣይለሲ ሓሲበ እየ እውን
ፅቡቅ ትሕቶ ዳትፍዋይ ሲኮል ዝፅሕፍ ዘለኹ
ፅቡቅ እወ እዚኣ ተድልያ ንእውን ከምኡ ሓሲበ ማለት እዩ ስለዚ ቀኒለይ ፕሮፌሰር
ፅሓፍ
መወዳእታ ትብሎ ተሊካ ዕድል ክበካ እዮም እዚ ኩነታት ስለዚ መፃ ኢና ከመይ ካ ትሪኦ ማለት ካብቲ ዘይሕሉፍ ተመክሮካ
ተስፋ ክንቆርፅ የብልና ደቂ ተስፋ ኢና ሰብ ተስፋ ኢና ክንቆርፅ የብልና ዘቲ መገዲ ሃይማኖት ሪኢካያ እውን ተስፋ ኣሎ ኣነ ብወገነይ ነዞም መንእሰያት ኣጅኹም ክወግሕ እየ ዝብል ብሕልፊቶም ክእለት ዘለኩም ከመካ ዝመሰልኩም ከዓ ሓደ ናይ ቃልሲ ታሪክ ካብ ብሶሻል ሳይንስ ወይ ብፖለቲካል ሳይንስ ዝበለፂ ክግለፅ ዝከኣል ብልቢ ወለድ እዩ ናይ ልቢ ወለድ ክእለት ዘለኩም ሰባት ሕጂ ታሪክ ጀጋኑ ነስቻለኺ ኤርትራ መጠን ዘይብሉ ጅግነት ዝረኣየ ህዝቢ እዩ መስተንክር ዝኾነ ታሪክ ዘሎ ህዝቢ እዩ ብዛዕቡ ክእለት ዘለኩም ሰባት ክትፅሕፉ እቶም ክእለት ዘይብልኩም ከዓ ነቶም ክእለት ዘለዎም ሰባት ክትውከስዎም ታሪክኩም ክትነግርዎም ሓደ እዚ እዩ ካልእ እዚ ስርዓት ሃገርና ከምዚሩ ዓንቂፍዋ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ብሓንቲ እግሪ ቆይሙ ዘሎ ብሓንቲ እግሪ ክብላ ከሎ ስለዚ ከይ ሓበርና ከዓ ሓደ ከይኮንና ኣይወድቕን እዩ ሓንቲ መፅሓፍ እቲ መፅሓፍ ዝሕፈ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ዘደልካ ክክእል እየ ስለዚ ስምረት ከድልየና እዩ ስምረት ንድሕነት ህዝብና ኣብ ሓደ ክሪቲካል ዝኾነ ቦታ ኢና በፂሕካ ዘለና ኣቶ ኢሳያስ ኣይከስርና ንብል ኣሎ እዚ ኩሉ ድማ ፊስና እዚ ኩሉ ፋሕና ኣይከስርናን ኢሉ ኣፍ ልቡ እናሃረመ ዘገርም እዩ ዘገርም ታሪክ ናብናቱ ንሱ ንርእሱ ሓደ ታሪክ እዩ ኣነ ግን ተሳይ ቁረፅ ከም ዝርከኻ ንኩሎም ቶም ክእለት ዘለዎም ሰባት ክኣጀኹም በብወገና
ይቀኒለይ ፕሮፌሰር በረኸት ሃብተ ስላሴ ምሁር ፀሓፊ ተጋዳላይ ኩሉ ኢኻ ግዜኻ ሰዊእካ ፅቡቅ ዝኾነ መፅሓፍቲ ተበርክተልና ኣለካ ብዙሕ ዕድመ ንምንኤልካ ብዙሕ መፅሓፍቲ ብዙሕ ፅሑፋት ብዙሕ ምሁራዊ ኣስተንትኖ ክንረክብ ካባኻ ኣብ መፃኢ ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኽበና እዩ ይቀኒለ ኣሚን
ቀኒለይ ብየነ ክበት ይሃብለይ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ